aivan niin kuin tähän kaikkeen ilmapiiriin, mikä täällä on ollut ja vaikuttanut ja muutamat asiat toistunut, niin Luukkaan evankeliumin luvussa 4, ihan Jeesuksen toiminnan alkuhetkistä. Tuttu on tämä Jumalan sanan kohta. Tähän oikeastaan liittyen, kiitos niistä rukouksista, monet on ollut hautajaiset tai siunaustilanteet erilaisissa paikoissa rakkaiden ja tuntemattomienkin kanssa, mutta viime lauantaina, kun me vietimme tämän erään romaaniveljen hautajaisia tuolla ensiksi Kiteellä ja sitten jatku siellä Tohmajärvellä, niin kyllä uskoisin ja sanoisin näin, että jos emme olisi nähneet arkkua ja tienneet, että kyse on hautajaisista, niin se olisi voinut olla vaikka kiitosjuhla, herätyskokous, taivasjuhla, jotain muuta. Jumala antaa semmoisen tietynlaisen ilmapiirin. Ja tiedän, että joidenkin kohdalla ihan semmoisen Jumalan ilmestymisen kautta, ja jäljestäpäin sain tietää, että he ovat olleet muun muassa tämän vainajan esirukouslistalla, niin hautajaispäivän aikana tapahtui uudistumista, mutta ihan sitten ensi kertaakin Jumalan puoleen kääntymistä. Sain vaan jälleen itse niin kuin ihmetellä sitä, tämä oli lauantai-päivänä, niin kuin se monasti hengen maailmoissa tapahtuu, että liittyneekö tämä Jumalan sana kohta siihen, että kun te kaiken suoritettuanne pysyisitte pystyssä, sanopa. Monasti on näin, että kun Jumala vie meitä jossakin siunauksissa tai sinua käytetään ja sä koet jotain valtavaa, niin kyllä odotettavissa on. Ja siihen liittyneen nyt tämä Luukkaan evankeliumin 4. luvun jae 13. Ja kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele hänen luotaan ajaksi. Jeesus oli erämaassa ne 40 päivää, 40 yötä perkeleen kiusattavana. Ja sanotaan, että lopulta hänen tuli nälkä, mutta Jeesus aina kumosi sen Jumalan sanalla. Ja kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele hänen luotansa ajaksi. Sitten se jatkuu. Ja Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan, ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Minä olen aina vedonnut tähän ja ollut vahvasti sitä mieltä, että tehokkain mainos meidän kokoontumisistamme tai seurakunnan kokoontumisesta, uskovien kokoontumisesta, on se, että kun me kuljemme ja kokoonnumme hengenvoimassa. Se on sellainen mainosarvo, jos näin voi sanoa, joka ei voi olla leviämättä. Jeesus olisi monasti halunnut olla vähän niin kuin piilossa, mutta kun henki ja voima hänessä vaikutti, niin se leviää. Jotkut tulee uteliaisuuttaan, mutta jotkut tulevat sitten ihan Jumalan nälässä. Jakeesta 15 jatkuu, että hän opetti heidän synagogissaan ja kaikki ylistivät häntä. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Esaajan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna, Herran henki on minun päällä. Sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja käärittyään kirjan kokoon, hän antoi sen palvelijalle, istuutui, kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Niin hän rupesi puhumaan heille. Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuulle. kun Jumalan henki, tämä niin sanottu ilmapiiri, ja herätyksestäkin sanotaan, että se on kuin ilmapiiri. Ja tiedän sen ja tiedät sen varmaan niin kuin kokemuksesta, että kun se annetaan siihen tilaisuuteen, mitä nyt sitten ollaan niin kuin läpikäymässä, niin se on jotain yliluonnollista. Se voi olla aivan rauhallista, ja mikä aina, sanoisinko kymmeniä, ellei satoja kertoja, ei se minua enää hämmästyttänyt niiden koulutyön vuosien aikana. Ajatellaan 4, 15, 16-vuotiaita villeistä villeimpiä. Mutta kun oppitunti alkaa ja se alkaa Jeesuksen nimessä, niin ne ovat enemmän kuin pyhä koulupoika. Ja kuulkaa, kyllä tämä on hämmästys monasti opettaja. Minkä koulun sinä olet käynyt, ei ollut yhden eikä kahden opettajan kysymys. Mutta ei me kuulkaa mitään, me ollaan kouluja käynyt. Mutta se on Jumala henkilö. Se on henkikysymys. Herran henki on minun päälläni. Ja niin kuin sanoin, se on äärettömän tuttu Jumalan sanan kohta. Mutta on ne jotain niin valtavia Jumalan armon sanoja. Ja älä yhtään niin kuin vähättele tai ajattele, että no Jeesus Jumalan poikana sanoo näin. Mä uskaltaisin väittää, että sinulla on ihan täysin lupa rukoilla ja sanoa, että olkoon Herran henki minun päällä. Se on se, mitä me tänään voimme suurimmillaan saada ja kokea, eikä Jumala sitä sinulta eikä meiltä kiellä. Nämä armon sanat, niin kuin me tiedämme ja tuossa luimme, ne lähti ensinnäkin liikkeelle sieltä koettelemusten ja itse saatanan semmoisista kiusauksen hetkistä. Mutta sieltä kumminkin tultiin, ja nyt totta kai niin kuin Jeesus vailla mitään syntiä, edes syntiajatusta, tulee sieltä voittajana, niin hänellä jos kenellä on valta näin sanoa, että Herran henki on minun päällä. Mutta tämä todistaa meille myös sen, että jos meidän Herramme Jeesus Kristus oli tästä hengen täyteydestä riippuvainen, jotta hän pystyi tekemään ja julistamaan, niin kuinka paljon Jumalan seurakunta? Kuinka paljon me? Ja onneksi Jeesus täytti lupauksensa ja lähetti pyhän henkensä. Ne armon sanat tosiaan julistettiin, mikä on minun mielestä hieno, ihana asia. Se, että Herran henki on minun päälläni ja hän on antanut kaikki nämä valtuudet. Voisi ajatella, että tällainen julistus tapahtuu jossakin miljoonakaupungissa, kuninkaan palatsissa, kultaisten katujen tai joidenkin loiston keskellä, mutta ei. Se tapahtui Nasaretissa. Siellä muutaman sadan ihmisen asukkaan kaupungissa, josta me muistamme joitakin Raamatun mainintoja sanottavan muun muassa, että voiko sieltä tulla mitään hyvää. Joskus ajateltu sitä varmaan keskenämme, että mihin me voitaisiin verrata tuota vähäpätöstä Nasarettia, mutta se on semmoinen kylä ja paikka, josta nyt on vaikea kuvitella tuleva yhtään mitään. Ja nyt sisareni ja veljeni, me, ehkä se on vähän meillä ihan semmoinen tyyppivikakin, me helposti ajattelemme, että no, minusta nyt ei ole sen enempää yhtään mihinkään. Kunhan nyt mukana olen ja kuljen ja kuuntelen. Jumala toisaalta katsoo hyvältä tämän kaltaista ajatusta, että minä en itsessäni ole mitään. Siellä, joka ei ole itsessään mitään, niin kuin tässä nyt Nasaret paikkakuntana, niin siellä Jumalan henki alkaa vaikuttaa. Siellä, missä ajatellaan, että rakennukset on paljon tai ihmisen tekemiset on paljon, Jumalan henki on sidottu tavalla tai toisella. Koitin kätkeä muistiin sen semmoiset rukouksen sanat, jotka tuossa kun valmistauduin, niin tuli. Mutta jotenkin ne niin kuin liittyivät sellaiseen Jumalan hengen vaikutukseen ja vahvaan ohjaukseen, koska helposti kun valmistaudumme ja rukoilemme kokoontumisemme puolesta, me lähdemme neuvomaan Jumalaa. Eikä se nyt estä Jumalan ilmestymistä, mutta huomasin tämän niin kuin tuossa rukouksessa, kun haluamme totta kai sitoa kaiken sen, mikä häiritsee, No, kyllähän Jumala sen nyt varmasti tietää ja toimii joka tapauksessa. Sitten rukoilemme jotain niin kuin asioita asioiden perään, mitkä tuntuisi hyvältä, jotta näin tapahtuisi. Ja siinä voimakkaasti vaan se sellainen hengellinen ajatus, että kuule, riittää se, että annatte itsenne hänen, Jumala hänen henkensä. Eiköhän hän sitten toimi tavalla, mikä hänelle sitten on parasta. Eli pahimmillaan me voimme niin kuin rajoittaa sitä Jumalan hengen toimintaa, kun me lähdemme niin kuin ennalta tekemään jonkun suunnitelman sairaiden parantumisen. Ne on hyviä asioita ja hengellä täyttymiset. Mutta kun annetaan se, jos ajatellaan, että Jeesus itse puhuu astioista, saviastioista näin niin kuin muun muassa, joihin kätketään tuo Jumalan henki, tämä, että Herran henki on minun päällä. Se on kätketty tuonne astiaan. Ja minkä tähden, jotta siinä täytyy kumminkin tapahtua, että se ei saa tulla meistä, vaan se voima tulee niin kuin sieltä astiasta. Mutta jos me nostamme itsemme esille, niin se estää Jumalan voiman ilmenemistä. Varmaan ymmärrät, mitä tässä halutaan niin kuin ajaa takaa. Eihän astia itsessään voi olla mitään. Se otetaan käyttöön ja sillä käytetään. Ja sitten se saatetaan hetkeksi pistää hyllylle sivuun. Ja otetaan taas toisia astioita. Ja on se harmi, jos on vain yksi astia käytössä. Jollakin samalla astialla, jos sun täytyy, jos nyt ruoanlaittoa ajattelet, sun täytyy hämmentää ja keittää ja paistaa ja kääntää ja tehdä, aika vaikeiksi menee. Tämä, että Jeesus ilmoittaa tässä olevansa riippuvainen pyhästä hengestä. Ja iloitsen, että tämä pyhä henke, se todellisuus, kaikkeen kykenevä persoona, joka ohjaa ihmistä kaikkeen hyvän tekemiseen, Jeesuksen niin kuin esille tulemiseen, niin kuin Daavidkin rukoili, että älä ota pois henkeäsi. Pahinta, mitä meille voisi tapahtua, on, että jos Jumala ottaisi pois henkeä. Ei totis, näin ei hän halua tehdä. Voidellu minut julistamaan evankeliumia köyhille, ja ennen kuin mennään tuota listaa, jos siltä tuntuu, niin yhtään läpitse, niin jokunen ajatus tästä, joka liittynee tähän aikaan, jossa me elämme, niin tämä on tietysti, ja sen tulee ja saada olla voimakasta Jumalan pyhän hengen aikaa ja pyhän hengen ilmenemistä. Mutta toisaalta mitä lähimpänä niin kuin tällainen Jumalan pyhän hengen yliluonnollisuus, ymmärtää oikein, mutta me tarvitsemme jotain yliluonnollista. Me tarvitsemme jotain, että meitä ravistellaan. Ja Jumala on yliluonnollinen Jumala. Ja me tarvitaan hänen yliluonnollisia tekoja ihan alkaen omasta itsestä, jotta liha tulee voitetuksi ja Jumalan armo tulisi runsaammaksi ja suuremmaksi. Mutta se, että tämä Jumalan pyhän hengen aikakausi on murtautumassa, niin kyllä Raamattu yhtä suuresti varoittaa meitä, varsinkin tässä näin lopun aikana, myös toisista tai toisesta hengestä, joka ilmenee. Johannes ensimmäisen kirjeen 4. luvun alussa tuo sen esille niillä sanoilla, että rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoa. Eli tarkoittaa, että on muitakin henkiä jopa seurakunnan toiminnassa vaarana olla kuin Jumalan pyhä henki. Älkää jokaista henkeä uskoa. Ja Johannes jatkaa, että koetelkaa kaikki. Ja se henki, joka sitten niin kuin todistaa sen, että Jeesus on lihaksi tullut Jumalan poika, niin se on silloin niin kuin Jumalan pyhästä hengestä kysymys. Tämä on hälyttävä asia tänä päivänä, että uskova ihminen ja jopa seurakunnan palvelijat, saarnaajatkin, ne voi olla vieraan hengen eksyttämiä. Mä oon varovainen sanomaan, että väärä henki olisi heissä niin kuin vaikuttamassa, mutta he voivat olla tuon henkivallan eksyttämiä. Jos meissä Jumalan lapsina, kun me ollaan Jumalan hengestä uudesti syntyneitä, niin meissä ei ole tilaa silloin toiselle hengelle. Mutta nämä vieraat henget voi olla eksyttämässä. Ja Jeesus itse sanoo näin voimakkaasti, että jopa valitut voi joutua harhaan ja tulla eksytetyksi. Eli vieraan hengen eksyttämäksi. Tietysti tämmöinen eksyksissä oleminen tai tottelemattomuudessa eläminen, niin kuin Raamattu on paljonkin niitä esimerkkejä täynnä, niin kyllähän se niin kuin vääjäämättä johtaa siihen, että Jumalan henki väistyy. Ja silloin tulee vieras henki ottaa ja vie. Ei kohti Jumalan kirkkautta, Jumalan valtakuntaa, iankaikkisuutta, vaan kohti pimeyttä ja kuolemaa. Mutta me olemme Jumalan hengen ja valon lapsia, mutta meidän täytyy tehdä myös kaikkemme sen eteen, että mikään toinen henki ei pääsisi vaikuttamaan. Kiitos Jumalalle, että hän on siinä meitä monella tavalla auttanut. Johanneksen luvussa 14, se on siellä Jeesuksen jäähyväispuheen loppupuolella. Jeesus on puhunut omille opetuslapsilleen paljon omasta elämästään, jopa ristiin naulitsemisesta, ylösnousemisesta, mutta sitten myös pyhästä hengestä. Täällä on hyvin voimakkaat sanat. Ja uskon, että ne liittyy tähänkin iltaan hyvin vahvasti. Jakeesta 28, Johannes lukua 14. Te kuulitte minun sanovan teille, minä menen pois ja palaan jälleen teidän tykönne. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen isän tykö, sillä isä on minua suurempi. Ja nyt minä olen sanonut sen teille. Ennen kuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu. En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään. Maailman ruhtinas tulee, sanoi Jeesus, mutta minussa hänellä ei ole mitään. Jeesus viittaa ristin kuolemaan ja siihen saatanan lopulliseen hyökkäykseen saada niin kuin Jeesus niin kuin jättää tekemättä se, että hänet ristille naulitaan ja että hän voittaa vihollisista viimeisimmän kuolemaan. Mutta ei onnistu tässä. Vaan Jeesus sanoo näin, että ja kun hän tulee, niin tämä maailman ruhtinas tulee, niin minussa hänellä ei ole mitään. Ja näin totisesti oli. Ei mitään ollut sieluvuosilla saatanalla, niin kuin Jeesuksessa, että olisi päässyt syyttämään. Sisaret ja veljet, meidän tulee pyrkiä samaan. Sielun vihollisella saatanalla ei saa olla mitään osaa eikä arpaa meidän vaelluksemme eikä meidän. Nyt saatat ihmetellä tätä. Ja mitä kaikkea tämä niin kuin tarkoittaa, niin ja niin kuin tuo vieras henki kysymyskin, kyllä me olemme aika ajoin harhautettavissa. Mutta jotta sieluvuosilla itse saatanallakaan ei olisi meissä niin kuin mitään, niin me palaamme. Ja meillä on tämä parannuksen tekemisen autuus ja ihanuus ja mahdollisuus. Ja se tekee aina tyhjäksi sielunvihollisen saatanan teot meissä jokaisessa. Tähän liittyen tallensin jotakin muitakin raamatun kohtia. Roomalaiskirjeen, se on se 5. luvun jakeesta 20, todistaa meille hyvinkin hyvin vahvasti Paavalin sanat. Roomalaiskirje on meille muutenkin hyvin tarpeellinen ja rakas. Roomalaiskirje 5:20, joo. Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi, mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttisesti. Missä synti on suureksi tullut? Aivan oikein, me ymmärrämme tämän monasti näin, että kun henkirikolliset, vangittuna olemiset, tappelijat, murhaajat löytää Jeesuksen Kristuksen pelastajana, niin voidaan todella sanoa, että missä synti oli tullut suureksi, niin armo oli tullut vielä valtavammaksi. Mutta tämä ei ainoastaan tarkoita tätä, vaan jos otan tähän vielä yhden roomalaiskirjeen kohdan. Ajattele Paavali, apostoli. Varmaan, niin kuin hän itsekin sanoo, rukoileva ihminen rukoilee kielillä kuin enemmän kuin kukaan muun tuoja ihmisistä. Hän, joka oli käynyt taivaiden taivaissa, eikä hänellä ollut edes lupa puhua, mitä kaikkea hän siellä kuuli tänään. Ja tämän kaltainen apostoli sanoo roomalaiskirje 7:24. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista? Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta, niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Minä viheliäinen ihminen, sanoo vaan. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Niin kuin varmasti olet kuullut, niin tämä voimakas vertauskuva, hän tulee siitä, että tuon roomalaisajan yksi sellainen aika hirvittävä rangaistustapa murhamiehille oli se, että tuo murhattu sidottiin kiinni tuohon murhaan. Miten kauan hän sitten joutui menemään tuon happanevan ja pian jo haisemaan ruvenneen ruumiin kanssa, sitä en tiedä. Mutta sieltä Paavali lainaa tätä, että kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista? Kuka vapauttaa minut tästä kuoleman ruumista? Mehän tiedämme, että kun me olemme Jumalan hengestä syntyneitä, niin meillä on jatkuva taistelu tässä Jumalan pyhän hengen asumuksena, mutta kuitenkin sitten tätä meidän omaa lihaamme tai langennutta luontoon vastaan. Tämä on meidän taistelutilamme ja siinä mielessä voimme aivan kuin lohduttaa toinen toisiamme, että jokainen me käymme tätä kamppailua. Mutta tämä sana, niin kuin Jeesus sanoo, että minussa hänellä ei ole mitään. Tällaista niin kuin uskon rukausta ja uskon otetta oikein niin kuin toivon ja rukoilen sinulle. Että on sinun kiusauksesi, minkä mittaisia tai kokoisia tahansa, useammin tai harvemmin. Sinulla on niin kuin valta ja voima sanoa tuon kiusauksen ja koettelemuksen edessä, kuule sinussa. Minussa ei ole sinulle niin kuin yhtään mitään. Ole hyvä tai miten sen sitten sanotkin ja poistu. Mene pois. Että me voisimme olla näitä, joissa todella tänä aikana Jumalan henki on yksin se, joka on ja vaikuttaa. Missä synti on suureksi tullut? tarkoittaa ei sitä synnin rikollisuuden määrää sitäkin, mutta millainen ajatus, tunnetila sulla on syntiä kohtaan? Jos ajatellen, että näet vaikka jotain tai kuulet nyt jotain, mikä tässä tuli esille, näitä lakiuudistuksia, lakimuutoksia, mistä siinä nyt on muusta kysymys kuin synnistä? Millaisen reaktion se tekee sinussa? Ja kun se reaktio tulee, että se ei ole niin kuin välinpitämätön, vaan sä rupeat aivan niin kuin voimaan pahoin. Että voi synti, voi kauhistus sentään, että Jumala armahda tätä meidän maan. Tai sitten ihan omassa vaelluksessa, että suhteessa kaikenlaiseen syntiin, on se nyt sitten sanoja tai jotain tekemistä tai jossakin kiinni olemista, miten sinä suhtaudut siihen? Jos sinun suhtautumisi on sellainen, että sinä viimeiseen asti et haluaisi olla missään tekemisissä tuon synnytyksen, vaan pitää itsesi, varjella itsesi käyttökelpoisena puhtaana. Että tämä synnin mitta tulee tällä tavalla suureksi. Jos vaikka ihan sanojen kanssa, jos on ongelma, että lipsahtaa sanoja, jotka herjaa tai loukkaa, niin ohitatko sinä vaan sen, että no, se oli siinä? Vai tuleeko se niin suureksi sinulle, että voi hyvänen aika Jumala, anna anteeksi. Ja sitten se, jota tuli loukatuksi, niin anna anteeksi. Niin tässä mielessä, kun synti tulee suureksi, niin armo tulee ylenpalttisen. Jumalan sana monasti kehoittaa, niin kuin Pietarikin kirjeissään sanoo, kehoittaa useita kertoja meitä kasvamaan. Siis kasvamaan Jeesuksen Kristuksen kaltaisuuteen, hänen mielenlaantuunsa. Mutta sanotaan myös, että kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa, eikö niin? Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Huomatkaa tämä järjestys. Armossa ja tuntemisessa. Mutta aina ensiksi on armo. Miten me kasvamme armossa vielä pelastumisemme jälkeen? Kun Jumalan armo on niin suureksi tullut, että me olemme saaneet syntimme anteeksi. Ja Jumalan sana kehoittaakin meitä, että älkää antako armon käydä turhaksi teidän elämässä. Tietysti kun me rukoilemme tänäkin iltana vielä omaistemme, läheistemme, sukulaistemme puolesta, ettei tämä pelastava armo kävisi turhaksi yhdenkään kohdalla, minkä Jumala on tehnyt pojassaan Jeesus. Mutta myös niin kuin tämä armon tunteminen, kuinka vaikeaa lankeemuksen jälkeen on antaa itselle anteeksi. Se kuoleman olotila, no synnin palkka on kuolema. Se liittyy myös lankeemukseen. Ja varsinkin, jos sinä olet ollut Jumalan käytössä, olet saanut kokea sellaista siunausta ja Jumalan hyvyyttä, niin sitten aivan niin kuin jostakin, niin yllättäen kuin se vaan voi olla, tulee houkutus ja tulee synti ja tulee lankeemus. Minä tiedän sen olotilan. Se on hirvittävä olotila. Mutta kun sinä sen välittömästi tunnustat, niin kuin Jumalan sana meitä neuvoo, ja hylkäät sen, niin sinä saat armon. Mutta otatko sinä sen armon vastaan? Oletko kasvanut armossa, että voit ottaa sen? Paavali opettaa tästä hyvin tarkasti myös tässä roomalaiskirjeessä, että antaako tämä nyt sitten luvan meille harrastaa syntiä? Ei tietysti. Mutta kun meillä on tämä oma lihamme langennut luontomme, niin me emme voi tämän suhteen antaa Jumalalle yhtä ainutta pienintäkään lupausta, että minä kuule en lankea. Näin Pietarikin vakuutti Jeesukselle opetuslasten kuulla. Että vaikka kaikki muut sinut kieltäisivät, kuule minä en ikinä, minä en sinua Jeesus kieltä. Ja ei mennyt sitä vuorokautta loppuun. Niin jo kahdesti Pietari oli hänen kieltä. Ja oliko kolmasti? Ja voi sitä surua ja itkua, mikä Pietarin elämässä tuli. Mutta Jeesus jo ennalta ennusti tämän, että Pietari ja näkee, että kun sinä lankeat, mutta Jeesus sanoi, että kun sinä palaat, niin vahvista veri. Meille on suotu tämä armon suuruus, kun sinä palaat. Kiitos Jumalalle tästä. Kuka vapauttaa? Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Eli synti voi tulla, ja sen tulee olla meille semmoinen suuri siinä mielessä, että me emme niin kuin halua olla sen kanssa tekemisissä, ja että se saa meidät voimaan niin kuin pahoin, se saa meidät rukoilemaan, että Jumala armahda tätä meidän maatamme. Me aloitimme tuolla, että Herran henki on minun päälläni, että voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Tämä on niin ihana asia, että kautta läpi Raamatun historian, niin Jumalan henki kokouksissa ja siellä, missä me kuljemme, se on aina valmis löytämään köyhän ihmisen. Se, mitä Jeesus oikeastaan kaikista eniten niin kuin moitti, tai en voi sanoa vihasi, mutta ei niin kuin oikein antanut aikaansa edes niille, niin oli juuri nämä tämmöiset kirjanoppineet ja fariseukset, jotka luuli olevansa jotain. Mutta sitten siellä, missä oli syntinen, tai joka tarvitsi niin kuin armahdusta, niin siellä hän totisesti oli. Pyhä henki löytää tänä päivänä köyhän. Mutta myös sitten sanotaan vangituille vapautusta. Ja tässä nyt on tullut vähän mainittua jo näitä. Ei vaan niin kuin kahleissa tai vankituomiossa oleville, vaan erilaisessa vankeudessa. Vaikka Jumalan ihminen, tyttö, poika, setä tai täti, jos miten pitkälle uskon vaelluksessa, kristityn vaelluksessa mennyt, niin kyllä siellä tarvitaan vapautusta. Meistä ei tukkulkaa valmiita tässä ajassa. Vasta sitten, kun me muutumme ja meidät ylös temmataan. Mutta vapautusta erilaisissa asioissa. Ja tämä on yksi sellainen lopunajan merkki, mitä Jumala henkensä kautta tekee todella vahvasti seurakunnassa. Hän tulee vapauttamaan niitä ihmisiä, jotka on armossa saanut sillä tavalla kasvaa. Ja samalta toisaalta myös tässä, kun puhutaan Jumalan pelosta oikealla tavalla. Jumalan pelko on myös sitten niin kuin synnin pelkoa. Niin se ei välttämättä ole kovin iso joukko, mutta kun puhutaan herätyksestä tai siitä, että ennalle asettamisesta, niin Jumalalla on siihen joku tämmöinen erikoisyksikkö meidänkin maassamme. Mä toivon, että jokainen teistä tietoisesti niin kuin annatte itsenne tämän kaltaiseen Jumalan etsimiseen. Että Jumala pääsee henkensä kautta tämän niin kuin tekemään ja vapauttamaan sinut kaikesta siitä. Jumala voi tehdä sen, että sinä olet tietoinen, että nyt minut vapautettiin jostakin, mutta se on myös Jumalan salaista työtä. Ihan tässä oikeastaan viimeisten kuukausien aikana niin olen vain yllättäen huomannut jonkun mitättömänkin asian, miten se on tullut tarpeettomaksi. Siihen on tullut muutos. Ei se ole muuta kuin Jumalan työ. Ja kiitos Jumala, että se on Jumalan työtä oikeaan suuntaan. Eli mitä onkin se sinua vangitseva tai semmoinen nimi, joka kahlitsee, niin Jeesuksen nimessä me sitä rukoilemme, että sinä et ole vanki millekään asialle. Voitaisiin sanoa, että no ei oikeastaan voi sanoa niinkään, että olisit Jumalan vanki, Jeesuksen Kristuksen vanki, koska ei hän sinua vangiksi tai orjaksi, vaan ystäväksi hän haluaa sinua kutsua. Jeesus julistaa, että sokeille näkönsä saamista, no totta kai fyysisesti sokeille. Mutta tästä on ihan turhaa edes saarnata, koska me tiedämme, miten vakavaa on tällainen hengellinen sokeus tänä päivänä. Ja voi miten varsinkin tämmöisissä ihmisissä, joiden pitäisi tällä päivänä pitää suurta meteliä, viittaan piispoihin ja kirkon tämmöisiin nimi-ihmisiin, niin kaikista näistä, mitkä tässä nyt tuli alussa esille, laki, uudistukset, muut, täysin hiljaa, täysin sokeita. Ei mitään meteliä ei nouse näitä muutoksia vastaan. Se tarkoittaa silloin sitä, että valtaosa niin sanotusta luterilaisestakin väestöstä menee perässä. Kun sokeja taluttaa, niin sokeena mennään perässä. Jonkun täytyisi nostaa rähinä ja meteli ja avata silmänsä. Siellä on ihana Jeesuksen lupaus, jota hän ottaa tuosta profeetta Jesajan kirjasta, että sorretut vapauteen. Tämä on yksi sellainen meidän aikamme huuto jokaisen meidän kohdalla. Sorrettuja ihmisiä. Tämä maa jokaisesta nurkasta ja osoitteesta löytyy jollakin tavalla sorrettu. Ikävin tähän tässä on se, ei se mitään, jos täysikäiset ihmiset, sedät, tärit, olisi omasta syystä sorrettuja. Mutta kun ne on lapset tänä päivänä. Tämä viikko on YK nimittämä lasten oikeuksien viikko. Tuleva sunnuntai on lasten oikeuksien julistuspäivä ja se on liputuspäivä nyt tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Lapsilla on oikeutensa. Ja se on ihan tietysti ihana tuo lista, mitä siellä on lapsille, turvallisuutta, koulunkäyntiä, monenlaista. Mutta eihän mikään YK tämmöistä pysty antamaan, mutta sitten kun Jumalan lapsina on. Kaikki tämä tulee siinä. Sorretut vapauteen. Ihanasti Raamattu sanoo sen, että särjettyä ruokoa hän ei muserra ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta, vaan että hän levittää uskollisuutta tai oikeutta uskollisesti. Tällainen murrettu elämä. Ja nyt jos katson niin kuin Jumalan seurakunnan sisäpuolelle, niin on aivan liian paljon tällaisia niin kuin muserrettuja sieltä, hyljättyjä, taitamattomuuden tai sitten jopa ihan tahallisesti. Jos joku ihminen on ollut jossakin käytössä Jumalan kutsumana ja lähettämänä ja se ihmisen toimesta sitten mytätään ja hylätään, niin ne on iän ikuiset arvet. Ellei Jumala pääse, ellei Jumala henki pääse vapauttamaan sorrettua. Mutta Jumala ei toimi näin, että hän särjettyä ruokoa musertaisi tai suitsevaista kynttiläsydäntä sammuttaisi. Tämä on ihana vertauskuva. Herran henki ei ole niin kuin ihmisen mieli, joka painaa alas tai hylkää niin helposti toisen. Ja tähän sorrettuun kuuluu tänä päivänä tosiaan meidän maamme lapset, näitä huostaan otettuja ja monella tavalla. Ja ikävä kyllä, se alkaa sitten jo tuonne äidin kohtuun helposti ylätään. Ja sekin voidaan katsoa, että se on tätä sortamista. Mutta Jumala ei toimi sinun kohdalla ollenkaan näin, ei edes tuohon suuntaan. Hän ei sinua hylkää, vaan se työ, joka sinussa on, niin viedään loppuun asti. Mulla oli tarkoitus vielä, olisi ollut katsoa tässä, nyt kun me puhumme tästä, että Herran henki oli Jeesuksen päällä, mutta että se olisi myös tässä Kristuksen ruumiin seurakunnan yllä ja päällä, eli sinun ylläsi, Jumalan väkevä henki. Niin me elämme siinä ajassa, että myös Meidän täytyy oppia tietämään ja tuntemaan ainakin jotakin tästä toisesta hengestä. Antikristuksen hengestä. Koska se tulee, se on jo tullut. Itse Antikristus, se oli tuolla viikonloppuna monissa keskusteluissa. Minä itse katson näin, että Antikristus niin kuin persoonana, okei, se voi olla olemassa, mutta se ei ole vielä saatanan toimesta niin kuin nimitetty itse Antikristukseksi, koska itse Antikristus ja hänen toiminta, se on jotenkin ristiriitaista. Se ei voi olla samaan aikaan kuin Jeesuksen Kristuksen ruumis seurakunnan muodossa on. Vaan se on eri, mutta se henki jo vaikuttaa. Antikristuksia on ilmestynyt jo Raamatun apostolien päivinä, sanoo Raamattu. Se henki vaikuttaa. Mutta itse tämä Antikristus, joka korottaa itsensä yli kaiken ja tekee käsittämättömiä ihmeitäkin, niin se hetki, se aika ei ole vielä. Mä tässä muutaman ajatuksen otan tähän. Matteus 24, jakeesta 24, sanoo, että sillä vääriä kristuksia, vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Nämä on voimakkaat sanat. Ne on edeltä meille sanottu. Tässäkin siis ei puhuta vielä itse Antikristuksesta, vaan vääriä profeettoja nousee. Ja jopa niitä, jotka sanovat olevansa Kristuksia. No niitä on historia jo pitänyt sisällä. Tuossa oli jonkun kanssa keskusteluja, ja kyllä se minut pudotti kyllä polvilleen, että voi hyvänen aika, näin lähellä kuin tämä on. Kun rupesi tuolta meidän läntisestä naapurista, Philadelphia-seurakunnista tulemaan uutisia suhteessa homoliittoon. Mä en tee sitä sen tarkemmin käy, koska sitä uutista varmaan ollaan korjaamassa. Mutta kyllä vakavasta uutisoinnista on kysymys. Jos helluntai-seurakuntaa Philadelphiaan aletaan ottamaan jo homoliitossa olevia niin kuin palvelemaan. Niin kuin sanoin, niin tarkistettakoon tämä uutinen, mutta joka tämmöinen opetus nyt on näinkin lähellä. Se on eksytystä pahimmillaan ja kauheimmin. Ja tätä tietysti ikävä kyllä tullaan näkemään, koska se kertoo siitä ajasta, jossa me elämme. Ja se, että meidän täytyy tulla tietoiseksi tästä Antikristuksen hengen toiminnasta. Onko se tarpeellista? Tarviinko meidän tietää mitään Antikristuksen olemuksesta tai ilmestymisestä? Ensinnäkin kaikki se, mitä meidän tulee ehkä siitä tietää, niin se täytyy tietysti perustua kaikki se tuntemus niin yksin ja vain Jumalan sanaan. Ja jotta me voimme kaikessa vastustaa lujina uskossa horjumatta kaikkea tätä vääryyttä ja valhetta ja eksytystä. Se on valtavista voimista kysymys. Mutta ne, jotka haluaa pysyä Jeesuksessa, niin on ne vaan ihanat sanat, että hullukaan ei eksy. Jos on vaan halu jokaisella päivällä, että varjele, niin tämmöistä eksymystä ei pääse tapahtumaan. Että joutuisimme valheen eksyttämiksi. Ja tämä valhe tänä päivänä, kun sitä lähdetään mittailemaan tai kuuntelemaan, niin huomaa, miten kauniisti se puolustaa kaikkea hyvää. Se siis hyvää ja jaloa, ja se kehottaa niin kuin lähtemään mukaan suunnitelmiinsa, voittamaan ja parantamaan, pelastamaan tätä maailmaa. Ja varsinkin lapset, nuoret lähtee tämän kaltaiseen huuhaahan. On se nyt sitten jotain vihreitä ideologiaa tai maailman pelastamista helposti mukaan. Se on eksytystä. Voittamaan maailma. Kukistamaan köyhyys. No se on hieno asia. Pelastamaan koko tämä planeetta. Jakamaan niin kuin tämä yhteinen leipä kaikille ja lopettaa jopa sodat. Se on eksytystä. Ja huomaatko tämä antikristuksen henki, itse antikristus, sehän on Jeesuksen kopio kaikessa. Se kopioi kaiken niin kuin Jeesus teki. Jeesus tuli pelastamaan koko maailman. Mutta ei näillä eväillä, mitä antikristus teki. Se on aina ja kaikkialla niin kuin hyvin tarkkaa Kristuksen toiminnan kopioimista. Ja ehkä siksi siinä on tämä eksyttävä vaikutuksensa. Mutta Jumalan henki, joka sinussa ja meissä vaikuttaa, ei anna meidän eksyä, vaan se paljastetaan. Koitan päättää sellaisiin näihin tämän ajan merkkeihin, että kun tämä synti ja vääryys sitten lopulta saavuttaa huippunsa ja nämä asiat, niitä nyt se enempää niin kuin nimittämättä, niin ne tulee julkiseksi ja hyväksytyksi. Ja ikävä kyllä nämä syntitottumukset, joita nyt roomalaiskirje tai Jumalan sana yleensä tuomitsee niin tasan tarkkaan, ne tulee hyväksytyksi jopa seurakunnan keskellä. Ja tätä nähdään liiaksi. Mutta samalla, kiitos Jumalalle, tapahtuu tätä Jumalan seurakunnassa niin kuin Jeesuksen puoleen lähestymistä, sellaista todellista pyhittäytymistä ja erottautumista maailmasta, sellaista kaikkea syntiä vastaan niin kuin tulee niin kuin sellainen oikein niin kuin, tavallaan uhoaminen ja voima, että ei tota, me emme kertakaikkisesti hyväksy. Että minussa ja minun perheessäni, niin kuin siellä profeetat sanoo, niin ei ole mitään tämän kaltaista. Sanotaan, että minä ja minun perheeni, me palvelemme Jumalaa. Teette ja toimitte te sitten, miten toimitte. Mutta tämä on se rukouksemme ja tulisi aina olemaan. Eikä nämä tällä tavalla pyhällä hengellä täyttyneet, ei ne tyydy vaan johonkin puolustautumaan, vaan se hätä hukkuvista sieluista, se johdattaa ja ohjaa heitä yhtenä rintamana yhä suurempiin taisteluihin ja voittoihin. Kaiken tämän niin kuin noustessa. Se, että mitä suuremmissa määrin, ei vain yksi tai kaksi niin kuin tänä päivänä joutuvat uutisoinnin semmoiseen epämiellyttävään huomioon, ei se sammuta tulta. Vaan tämä Jumalan henki vaikuttaa, niin kuin Jeesus sanoo, Herran henki on minun päälläni, ja kun se on sinun päällästä. Kuulkaa, uutisoi sitten mitkä uutiset, mitä tahansa sinusta tai seurakunnan toiminnasta. Se on vaan lisää Jumalan tulta asia. Ei se pysäytä apostoleita, ei Jumalan seurakuntaa. Entistä innokkaimpina nämä niin sanotut Jumalan hullut vievät evankeliumin työtä päätökseen. Niin kuin lähetyskäsky sen on meille antanut. Aina Jeesuksen tulemiseen asti. Jumalan sana on heidän korkein lakinsa, ja siihen he niin kuin vetoavat. Tämä Jeesuksen pikainen tulemus, se on yksi sellainen niin kuin tavallaan sellainen sydämen hehku meissä, se, että minä tulen pian. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Se tulee niin todelliseksi kuin se vaan totta on.
Eila, ollaanko yhteinen laulu me käy vessassa ensin?
Me käymme tähän ihan päättämään, Herra Jeesus. Me toteamme ja iloitsemme vain Jumalan sanan pohjalta tämän, että Herra, sinä et jätä, että ei tämä maailmanlopun elämä ja uskossa eläminen, uskossa säilyminen, ei tämä muutu niin vaikeaksi, että meillä olisi minkäänlaista pelkoa uskosta luopumisesta tai Jeesus sinun kieltämisestä. Niin kauan kuin me lapsenomaisesti turvaudumme Jeesus sinuun ja sinun sanasi. sinä pidät meistä ikuisesti huolen. Mutta me näemme eksymistä ja lipsumista, Herra. Satuttakoon se, tehköön se tuskaa meidän hengellemme, että me rukoilemme näiden sivujääneiden, langenneiden, eksyneiden puolesta, Herra. Anna tämä armo meille. Ja Herra, kaikki se sellainen seurustelu tai käyminen syntiasioiden kanssa, tee se Jeesus meille niin suureksi, että me totisesti Jeesus sinun nimessäsi kieltäydymme, kieltäydymme ja kieltäydymme, kunnes se lakkaa meissä valtaansa tai otettaan pitämättä. Me tiedämme, että meidän lihamme, se on totisesti heikko, mutta anna myös se valta ja voima meille, että se joka ikinen päivä tulisi ristille naulituksi. Herra, me Paavalin sanoilla aivan aika ajoin huudamme, että kuka pelastaa, kuka vapauttaa minut tästä viheliäistä ruumista. Herra, anna armosi tulla suureksi ja rikkaaksi. Herra, sinä tulet ja sinä tarvitset, me tiedämme tämän, sinä tarvitset niitä, jotka pystyvät sanomaan tämän, että Herran henki on minun päällä. Herra, muuten tämä maailma jää voittamatta, sielut pelastumatta, koska sinä et käytä edelleenkään enkeleitäsi, et kuolleita, vaan tämän päivän seurakuntaa, meitä jokaista täällä. Me janoamme ja odotamme, että sinun henkesi valtaa yhä enemmän ja enemmän, ja me jättäydymme sinun käyttöösi, sinun hengellä täytettäväksi. Aamen. Amen.